Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
Доброго ранку, шановні слухачі. В останню неділю травня вітає вас Євген Рижик. В нашій передачі почуємо зараз про сторіччя польсько-українського пакту Пілсудський-Петлюра. Пізніше буде про початки Більська, почуємо про урочища Кленік, відвідаємо також гарне село Войшки. А на добрий початок гурт «От Вінта».
Хойт розвивайся, старий-старий дубе, завтра мороз буде. Хойт собирайся, молодий козаче, завтра похід буде. Завтра похід буде. А я морозу, морозу не боюся, зараз розів'юся. А я в дорогу даню зоберуся, краю поклонюся, краю поклонюся. Випий ноги, випий вдаю, краю поклонюся. Розвивайся, дубе зелененький,
ой, ти розвивайся,
полі край долини. Ой, та зібрався козак молоденький в похід з України.
Тому 9 травня 1920 року в Києві відбувся парад перемоги польських та українських військ, які кілька днів раніше визволили Київ з-під влади більшовиків. В яких обставинах дійшло до такого союзу, говорить історик доктор Григорій Куп'янович.
Було це результатом польсько-українського союзу, який був підписаний вночі з 21 на 22 квітня 1920 року. Цей договір відомий під назвою Варшавська угода, чи інакше пакт Петлюра-Пілсудський. Дві держави, які народилися в podczas pierwszej światowej wojny, tobto Ukraińska Narodna Republika i Rzeczpospolita Polska, zakończyły sojuszny dogovor, jaki wkluczał i polityczny, i wojskowy kontekst. Цей договір був складним рішенням для обох сторін, тому що раніше відтривала польсько-українська війна, оскільки і Польща, і Україна хотіли включити в склад своїх держав ці самі території, які вважали вони своїми. Для України цей договір був фактично ключовим, оскільки Польща була єдиним потенційним реальним союзником Української Народної Республіки. В той час зі Сходу і півночі наступала Червона армія, яка зайняла вже частину території України. З іншого боку йшла армія генерала Антона Денікіна, тобто білих росіян, які хотіли відбудувати царську імперію. І була підписана військова конвенція. А майже через кілька днів почався наступ польських і українських військ на Червону армію з метою визволення України з-під більшовицької окупації. І польсько-українська офенсива, яка увійшла в історію як київський похід, виправа київська польською, закінчився великим успіхом. 7-8 травня Київ був звільнений з-під влади більшовиків. 9 травня 1920 року відбувся у Києві парад перемоги. Очевидно, пізніше доля цієї війни була зовсім іншою. Контрнаступ Червоної армії спричинився до цього, що польські і українські війська мусили поступитися на захід. Червона армія підійшла майже над Віслу. Ця подія увійшла в історію як Варшавська битва, у якій вдалося відбити контрнаступ Червоної армії. І саме в цій боротьбі велику роль зіграли українські військові формування армії Української Народної Республіки. Тут можна згадати хоча б про генерала Марка Безручка, який командував обороною Замостя. Також у битві під Комаровом важливу роль відіграли українські війська. Варто також згадати про те, що реально Українська Народна Республіка була єдиним фактичним союзником Польщі, якого війська брали участь у цій війні. На цю війну також треба подивитися з дещо іншої перспективи. Це не була польсько- чи українсько-польсько-російська війна. Це була війна з Червоною армією, з більшовицьким режимом. Тобто треба це сприймати як ширшу боротьбу тих, які хотіли зупинити наступ більшовиків, яких метою було поширення революції по всій Європі. Тобто на цю війну треба дивитися не тільки в суто національних категоріях чи державних, але в категоріях, я би сказав, навіть цивілізаційних.
Підласький науковий інститут, якого головою є доктор Григорій Куп'янович, планує восени відзначити сторіччя польсько-українського союзу проведенням конференції.
Раніше запланували ми в половині листопада цього року четверту підлясько-українську наукову конференцію, яка цього року мала б бути приурочена саме до століття Польсько-Українського Союзу і має бути присвячена темі наслідкам Першої світової війни в історії Підляша. Одною з ключових тем буде з одного боку саме польсько-українські взаємини в період війни 1920 року. Друга тема – це петлюрівці на Підляші, тобто долі воїнів армії Української Народної Республіки, які опинилися на Підляші і відіграли свою роль в історії нашого регіону.
Мене мати так будуть питати, я буду мовчати, я полються сльози, то я вийду з хати, як сестра питає.
Нещодавно в одній з наших передач ми чули археолога Дар'юша Краснодемського з Польської академії наук та бургомістра міста Більська Ярослава Боровського, які говорили про потребу археологічних розкопок найстарішої частини Більська. Йдеться передовсім про городище та його оточення. А які були перші письмові згадки про місто Більськ? Говорить історик з цього міста Юрій Гаврилюк.
Бєльськ разом із Дорогічином і Мельником належить до тих міст теперішнього Подляського воєводства, які історики називають літописними. Значить, є писані докази, що існували вони вже у руську добу. Про Бєльськ перша документальна згадка у так званому Галицько-Волинському літописові відноситься до війни, яку руські князі, брати Даніло і Василько Романовичі, вели у 1252 році проти литовського князя Міндовха. В тому часі Міндовх заволодів вже руськими теренами над рікою Німаном, з центром у Городині, так колись називали сучасне білоруське Гродно. У другій половині 13 століття Бєльськ входив до складу тієї частини Галицько-Волинської Русі, якою володів молодший з братів Василько Романович, а після того ж Василька син Володимир. Князь той то був великий любитель книг, і літописець називав його навіть філософом. І коли Володимир помер у 1288 році, автор літописа написав ще йому свого роду некролог. Описував він там досягнення князя. І якраз дякуючи тому знаємо, що князь Володимир іконами і книгами обдарував між іншим церкву в Бєльську. Ну, князь той приїжджав сюди не один раз, бо з того ж літопису знаємо, що в Бєльську був один із Володимирових домов. Чи то були такі резиденції, в яких князь затримувався, коли об'їжджав свої волості? Ну, з резиденцією зв'язана була теж і фортифікаційна споруда, яку називаємо городом, чи по церковнослов'янському градом, такої назви теж літописці вживали. І той найдавніший княже Бєльськ знаходився фактично на полудень від теперішнього центру міста, а саме поміж вулицями Понятовського і дворцем ПКП, значить вулицею Пілсудського. То таке невелике підвищення у вілках поміж Білою і Любкою, які тут сходяться. Тепер тут всюди сухо, але колись терен був більш підмоклий, бо згодно ж з описом, який у середині 19 століття зробив більщанін, історик Юзеф Ярошевич, був то такий малий груд посеред лугов і болотов. Тепер той грудок – то фрагмент міського парку з городищем, для якого прийнялася народна назва Замкової або Лисої Горки, і прилягаюча до тієї ж горки найвищий піднесена частина вулиці Замкової. Докладний час збудування того оборонного города, по якому зостало городище, наразі не є відомий. Колись історики прив'язували то є до запису в літописі, що 1038 року великий князь київський Ярослав Мудрий ходив на Ятвягу. Ті ж ятяги жили в нашому сусідстві на повночі від теперішнього Білостоку, десь там в околицях Сувалок, скажем. І саме ще та дата стала приводом до святкувань 900-ліття Бєльська у 1938 році. Якщо йдеться про археологічні бадання, які то у 1970-х роках були проведені сондажові розкопки на городищі, ведучи їх варшавський археолог знайшов туди кераміку з 12-13 століття, і сліди показуючи, що оборонний город був правдоподобно знищений пожаром. На терені парку, от сторони якраз дворця ПКП, археологи знайшли теж сліди осади пригородя. Археологи знайшли тут остатки хат і колодця з дном виложеним дошками. Два десятиліття послі, вже в 90-х літах, перекопана була, перебудована якраз частина замкової вулиці. І оказалося, що на тому терені вже осада існувала в 10-му столітті. Ну, але більшість тих знайдених там предметів походила, однак, з 12-13-го. Такою цікавою пам'яткою, яку туди знайшли, є фрагменти двох корчах або амфор. То такі великі гліняні посудини для транспорту і переховування вина. Одна з їх навіть була означена кирилічними літерами, а може і цілим написом. В кожному разі видно букви Д, Ш і Л. Ну, були то вироби трохи люксусового характеру, ну, але знаємо, що ж тут був княжий дом. То не повинно нас дивувати. Ну, і трафили вони сюди, напевно, з Візантії, через Київ або через інші торговельні осередок на Русі. Ну, а звичайний гліняний посуд виробляли вже тут на місці.
Ой, не ходи, ходи, Орисю, на гору, на лиску. Не ходи, ходи, Орисю, а грай на сопілиці. Ой, гой, дріці, дріці, ой, гой, дріці, дріці. Не ходи на лису гору, а грай на сопілиці. Ой, гой, дріці, дріці, ой, гой, дріці, дріці. Не ходи на лису гору, а грай на сопілиці. Бо на горі, на лисі, туман над ярами. Бо на горі, на лисі, чорти з відьмаками. Ой, гой, дріці, дріці, ой, гой, дріці, дріці, там шугає така нечисть, що гріхи дивитись. Ой, гой, дріці, дріці, ой, гой, дріці, дріці, там шугає така нечисть, що гріхи дивитись. Чорнороги, круторогі, очі як лещата, жінка в нього чорна жаба, бридка та вусата. Ой, гой, дріці, дріці, ой, гой, дріці, дріці, от такі жінки в тим царстві гвайні молодиці. Ой, гой, дріці, дріці, ой, гой, дріці, дріці, от такі жінки в тім царстві гвайні молодиці. Чорт зубатий та багатий хоче кльову дівку, може їй платити златом та водить до шинку. Ой, гой, дріці, дріці, ой, гой, дріці, дріці, не ходи Орись на гору, а чекай на приниця. Ой, гой, дріці, дріці, ой, гой, дріці, дріці, не ходи Орись на гору, а чекай на принця. Лай, лай, ла, 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 ла.
Іван Лободінський є автором книжки-альбому зі старими фотографіями села Кленіки, що в гміні Чижи. В ході підготовки книжки йому вдалося віднайти також дуже багато назв урочищ Кленік, пам'ять про які швидко гине.
Я зібрав в цьому кілька літ 84 топоніми назви місцеві. То назви полів, дорог, якісь там подмоклих теренів, болото, чи назви часті вісок.
Село велике.
Так, навіть воно ділиться на три часті, на ту Святкову, Клебанщина, від сторони Нарви Кунець і від сторони Бєльська Загадь. Між Клебанщиною а Загатєю Гадь, чи Гадь то гробля через болото. Колись то було дуже подмокле місце, дорога його мінала, між Нарвою і Бєльськом вона Гадь мінала, скручувала керунку Чижов до загородньої дороги, і перед першими забудуваннями в Загаті знову до вьоски доходила. Там в одній стороні, власне, в самій вьосі стояла корчма жидовська. І, власне, коло тої дороги недалеко був побудований двор, який існів в 19 віку. z tych nazw Klejnik jeszcze zostalось kancelarysko, czyli pozostalось po starym budynkowi gminy. Wernuli zbieżeństwo, to że budynku gminy nie było, ale jeszcze ja pamiętam, kamienie tam leżało. W 30-tych latach mnoho ludzi z Klejnik przebrało się na kolonii w czasie komasacji i tak powstały takie w miarę zwarte cztery kolonii. Podpniska, Burickie, Sliwowo i Tinkowszczyna. Klejniki mają bardzo mnoho takich lonok, podmokłych boloty. Tutaj najdalej to 7-8 km aż na Sumaćku, czyli prawie pod samą do ratynku. Natomiast tu bliżej to czastki, które dzielą się na dwie części, które rozdzielają drogę. Na Naruszczynu i Dzicz, jeszcze niżej to Grudy. Tam jeszcze bolota to Sumaćkie i tutaj taki kamienny gród Żukowszczyna, gdzie właśnie teraz planują na Żukowszczynie kopać torf.
W każdym razie u was taka sytuacja dobra, że był geodet, jaki robił tu komasację i dziękuję temu ty nazwy uroczysz, czy one jakoś je zachowane.
Komasacja klejnicka zaczęła się w 27 roku, natomiast te pomiary to byli 29-30 rok. I tych dwóch geodetów jakby pod kładką były stare mapy, na których oni narysowali, napisali nazwy, toponimy. Im to było potrzebne, a 64 toponimy na tych mapach było, a te mapy jako zachowali się w Hajnych i Starostwie Powiatowym Geodezji. Mnoho z tych nazw, które byli na tych mapach, już teraz prawie nikt nie pamięta. Jest takie nazwy, że to nikt ich nie pamięta, a to było nie tak, aż dawno zdaje się. Na przykład Antosiow Luch, Krynoczka, Wilaste Żerelo, Petruczow Luch, Istok, Sażółki, Wulchowy Luch, Żurawlowa Szyja, Barani Mohilki. Barani Mohilki bardzo blisko Zachaci, nikt nie pamięta. O takiej nazwie jak Świniarszczyna. To takie niewielkie uroczysko, które znaczy na mapie, a które leży za zachodnią drogą na Zachaci. Jedynie jedna osoba mnie potrafiła objaśnić, że to nazwa pochodzi od nazwiska Świniarski. Był to szlachcic, który miał tam kawałek ziemi i po powstaniu styczniowym tą ziemię zabrali. No i po nią została się tylko nazwa ziemi Świniarszczyna. Od Klejnik te najdalsze lunki to były 7 km, od Pilipki to 4-5 km. Więc to tych nazw było takich, oni mogli nie znać z końca tych nazw, jak tam nie mieli pole pod Pilipkami, gdzieś tam albo pod Reszutkami. Bardzo mnoho nas poginęło w czasie, wtedy jak przeprowadzała się drenacja, kopali rowy, to było 60-70 lata. Lugów było 24 nazwy, deszcze związane z wodą. Natomiast teraz jakby fizycznie istnieje tylko dwa. Berozów Luch, który właściciel, na który rozkopał, teraz one byłoby to, że oraz Barani Luch. A reszta wsią, że to albo wspomnienia po ich, albo lonka roste, albo les roste.
Na zawieszenie peredaczy pobywajemy u Wojszkach, że w gminie Juchnowiec Kościelny. Pro podziei w seli ostatnich roków najbliższe może skazaty jego soltys Iwan Bruczko. U Wojszkach, jak mało w jakomu seli, je nawet miejscowa kanalizacja.
Funkcjonuje ta oczyszczalnia i już to będzie około 10 lat. Bez obsługowa. Podłączone gdzieś około 60% ludzi, ale niektórzy tu nie żyją, także nie podłączają się. A ty jeszcze żyją, to rzadko, kto nie był podłączony. Думаю, що около 200 так живе офіційно, ну і неофіційно там може 20-30 чоловік. Полончення в міру добре.
Дорога тут до моста вже є, а з Білостока помалу тягнуть.
Ну там до моста, ту дорогу, як я був радний, то вдалося мені то перепхнути і зробили аж до Юхновця дорогу добру. Ну а в тій хвилі я не єстем радним, ale mają kontakty z radnymi powiatowymi, także prawdopodobnie latość w 4 km robię i jest, zostało 10 km.
Na Stanisławowo.
To dawny trakt królewski. I jest zgoda Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie 50%. 25% dofinansuje się tu drogą powiat i pozostałych 25% mają dofinansować dwie gminy. Gmina Juchnowiec zgadza się na razie staje koniem gmina Zabludów, ale jak będzie, to nie wiadomo. W przyszłości mają to robić i w następnych latach. Я думаю, її зроблять раніше чи пізніше, бо то є спершу потрібна дорога.
Коло вас також буде і С-19 переходити, нова?
Ну і та є С-19, то тільки буде проходити, вона ж не для нас. Бо в'їхати на С-19, то будеш в'їхати аж до моста, коло моста буде в'їзд. І до п'єро в Кудричах. Та С-19 властиві тільки нам на нашому терені зоставить гук і смурод спалін. Але вона буде у двоїшку війти до дв'язки, десь докладні, скажу, яких тисячу, може, 400 метрів.
Ну, а які тут ще у вас є такі проблеми, такі біжучі?
Людей щораз менше, але я дивлюсь вже на інші в'язки, в інших місцях, починають ворочатись люди на в'язку, починають купляти доми. Войшку якось було так, що не було до купіння дому. А зараз зробився якийсь застой, хіба за два доми є до продажі. Світлиця – то була перша інвестиція, яку вдалося мені зробити з дофінансуванням унійним. І її хотіли як ремонт. Натомість вона була за комуни ставлена, і коли б не зогніла, то дві бочки, 200 літрів карболіну з трактора виприскали на середину. І як подривались пільшні всі, ну то стало смердіти. І далі до лабораторії, оказується, що то з тих дилів навіть до печени можна вкинути. Він розібрали світлицю до зера, залили нові лави, якби взмоцнені, і цілу нову, однова з нового дерева поставили. В сумі то коштувало понад 500 тисяч. Там було страшне багно. Колись, як я був малий, то крутьовку робили, там вода нон-стоп стояла. Ну і костку тую уложили, я своє дав 200 метрів, гміна купила теж 200 метрів. 100 метрів коски, 100 обрежа водочонги подляски дали. А чином сполечним зробили мешканці войшку. Цілий польбрук, там коло 500 метрів уложили. Все чином. Пуні ще доробили в'яту, теж до фінансування вистарався з ЛГД środки. Тепер за рок буде 120 літ ОСП войшку. Також ОСП лічить около 30 осіб. ОСП в тій хвилі маємо два самоходи. Один легкий, 700 літрів води, і маємо Єльча. Там хіба 6 або 7 тисяч літрів води.
Тут у вас добра ситуація, бо і два магазини є.
Ну, склепи два. Наразі утримовуються. Слаб'ютки то доход. Як буде таке право, і будуть об'їздові їздити, то не буде жодних склепів на в'язках. Для села, як зроблять, є перспектива. Я жив трохи, 12 літ у Білостоку, і тепер вернувся на в'язку. Мене тепер ніхто не вигнав би до міста.
Говорив Солтис Войшок, Іван Бручко. І то вже все сьогодні. Наступна наша зустріч завтра о 18 годині 30 хвилин. Співає і грає Черемшина з Черемхи. З вами був Євген Рижик. Дякую за увагу і до побачення, шановні слухачі.